สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hands on Microsoft Teams เป็นหนังสือแนวคู่มือเชิงปฏิบัติการด้านการทำงานร่วมกันในองค์กรเขียนโดยจวงเฟเรราเพื่ออธิบายการใช้ Microsoft Teams ควบคู่กับบริการใน Microsoft 365หรือ Office 365อย่างเป็นระบบเนื้อหาเริ่มจากองค์ประกอบพื้นฐานที่ผู้ใช้ต้องพบทุกวันเช่นทีมช่องทางการสนทนาแชทการประชุมไฟล์และแท็บก่อนขยายไปสู่การสร้างพื้นที่ทำงานที่เหมาะกับหน่วยงานหรือโครงการหนังสือไม่ได้มอง Teams เป็นเพียงโปรแกรมประชุมทางวิดีโอแต่เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมการสื่อสารเอกสารแอปและกระบวนการทำงานเข้าด้วยกันจุดประสงค์หลักจึงอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านนำความสามารถของแพลตฟอร์มไปใช้เพิ่มความชัดเจนลดงานซ้ำซ้อนและจัดการการเข้าถึงข้อมูลได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังครอบคลุมความสัมพันธ์ของ Teams กับ SharePoint Power Apps และ Power Automateรวมถึงประเด็นสิทธิ์และความปลอดภัยเหมาะกับทั้งผู้ดูแลระบบผู้จัดการและสมาชิกทีมที่ต้องการความเข้าใจซึ่งเชื่อมการตั้งค่าทางเทคนิคเข้ากับการใช้งานจริงในองค์กรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกออกแบบทีมและช่องทางให้สอดคล้องกับโครงสร้างงานไม่ใช่เพียงรายชื่อคนแก่นสำคัญช่วงต้นของหนังสือคือการแยกความหมายของทีมช่องทางและการสนทนาให้สัมพันธ์กับวิธีทำงานจริงทีมควรเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มคนที่มีเป้าหมายสมาชิกหรือขอบเขตงานร่วมกันค่อนข้างชัดเจนขณะที่ช่องทางช่วยแบ่งบริบทของการทำงานเช่นโครงการหัวข้องานหรือกิจกรรมของหน่วยงานการแบ่งเช่นนี้มีผลโดยตรงต่อความสามารถในการค้นหาข้อมูลตามการตัดสินใจและลดการสนทนาที่ปะปนกันในพื้นที่เดียวหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่พาผู้อ่านเรียนรู้การสร้างและบริหารทีมมากกว่าการสอนกดใช้ฟังก์ชันทีละปุ่มการเลือกใช้ทีมแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัวก็เกี่ยวข้องกับระดับการเปิดเผยข้อมูลและรูปแบบการมีส่วนร่วมของสมาชิกไม่ใช่เพียงความสะดวกในการเชิญคนเข้าระบบที่มีช่องทางมากเกินไปอาจทำให้ผู้ใช้ไม่รู้ว่าควรโพสต์อะไรที่ใดแต่ระบบที่รวมทุกเรื่องไว้ในช่องทางเดียวก็ทำให้บริบทหายไปหนังสือจึงชี้ให้เห็นโดยนัยว่าการนำ Teams ไปใช้ได้ผลต้องเริ่มจากการกำหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบก่อนแล้วจึงใช้โครงสร้างของแพลตฟอร์มสนับสนุนข้อตกลงนั้นการทำเช่นนี้ทำให้ Teams กลายเป็นแหล่งอ้างอิงของงานร่วมกันแทนที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพิ่มภาระการสื่อสารประเด็น2เชื่อมแชทการประชุมไฟล์และแท็บเพื่อเปลี่ยนการสื่อสารให้ต่อเนื่องกับงานหนังสือครอบคลุมความสามารถหลักของ Teams ได้แก่แชทการสนทนาในช่องทางการประชุมและแท็บซึ่งเมื่อใช้ร่วมกันจะสร้างความต่อเนื่องระหว่างการพูดคุยกับผลงานที่ต้องส่งมอบแชทเหมาะกับการประสานงานที่รวดเร็วระหว่างบุคคลหรือกลุ่มย่อยนะเนี่ยส่วนการสนทนาในช่องทางมีประโยชน์เมื่อข้อมูลควรอยู่กับทีมและย้อนกลับมาค้นหาได้การประชุมทำหน้าที่รวบรวมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือแชร์หน้าจอและบันทึกบริบทของการทำงานขณะที่แท็บช่วยนำทรัพยากรหรือแอปที่ทีมใช้บ่อยมาไว้ในจุดเดียวประเด็นที่หนังสือทำให้เห็นชัดคือประสิทธิภาพไม่ได้เกิดจากการใช้ทุกฟีเจอร์พร้อมกันแต่เกิดจากการเลือกพื้นที่ให้เหมาะกับประเภทของข้อมูลหากการตัดสินใจเรื่องโครงการกระจายอยู่ในแชทส่วนตัวผู้ร่วมงานใหม่จะตามบริบทยากหากไฟล์ถูกส่งซ้ำผ่านหลายช่องทางก็เสี่ยงต่อการทำงานบนเอกสารคนละฉบับการวางไฟล์การสนทนาและการประชุมไว้รอบหัวข้องานเดียวกันจึงช่วยรักษาร่องรอยการทำงานได้ดีขึ้นแนวทางเชิงปฏิบัติในเล่มเหมาะกับองค์กรที่ต้องการลดการพึ่งพาอีเมลโดยไม่ทำให้การสื่อสารไร้ระเบียบและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่า Teams เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันไม่ใช่เพียงเครื่องมือสำหรับการประชุมออนไลน์ประเด็น3ใช้การเชื่อมกับ SharePoint และ Power Platform เพื่อรวมเอกสารและขั้นตอนงานไว้ใน Teams ความแตกต่างสำคัญของหนังสือเล่มนี้จากคู่มือ Teams ระดับเริ่มต้นคือการอธิบาย Teams ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Microsoft 365ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานแยกขาดจากกันเนื้อหาพาผู้อ่านไปสำรวจความเชื่อมโยงกับ SharePointPower Apps และ Power Automate ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันขยับจากการคุยและแชร์ไฟล์ไปสู่การจัดการความรู้และกระบวนการตัวอย่างเชิงหลักการคือ SharePoint รองรับการจัดเก็บและทำงานร่วมกันบนเอกสารขณะที่ Teams ทำหน้าที่เป็นจุดที่สมาชิกเข้าถึงไฟล์และหารือเกี่ยวกับไฟล์นั้นได้ทันที Power Apps เปิดทางให้สร้างแอปสำหรับงานเฉพาะภายในองค์กรและ Power Automate ช่วยทำให้งานที่มีรูปแบบซ้ำเช่นการแจ้งเตือนการขออนุมัติหรือการส่งต่อข้อมูลดำเนินต่อไปตามเงื่อนไขที่กำหนดคุณค่าของการบูรณาการนี้อยู่ที่การลดการสลับไปมาระหว่างหลายระบบและลดโอกาสที่ข้อมูลจะตกหล่นระหว่างคนเอกสารการอนุมัติและการสื่อสารอย่างไรก็ดี หนังสือไม่ได้ทำให้การเชื่อมต่อดูเป็นคำตอบอัตโนมัติเพราะการเพิ่มแอปหรือระบบอัตโนมัติโดยไม่มีเจ้าของกระบวนการที่ชัดเจนอาจสร้างความซับซ้อนเพิ่มขึ้นผู้อ่านจึงควรมองการเชื่อมบริการเหล่านี้จากปัญหางานที่ต้องแก้จริงเช่นขั้นตอนที่ล่าช้าข้อมูลที่ค้นหาไม่พบหรือการกรอกข้อมูลซ้ำแล้วจึงเลือกความสามารถของ Microsoft 365มาใช้ให้พอดีประเด็น4กำหนดสิทธิ์ของทีมและช่องทางเป็นส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาลข้อมูลหนังสือให้ความสำคัญกับการจัดการสิทธิ์และประเด็นความปลอดภัยของทีมและช่องทางโดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัวเรื่องนี้มีในมากกว่าการตั้งค่าทางเทคนิคเพราะสิทธิ์เป็นตัวกำหนดว่าใครมองเห็นการสนทนาเอกสารและทรัพยากรของทีมได้บ้างการเปิดพื้นที่กว้างเกินจำเป็นอาจทำให้ข้อมูลภายในถูกเข้าถึงโดยคนที่ไม่เกี่ยวข้องการปิดพื้นที่มากเกินไปก็อาจสร้างข้อมูลแยกส่วนและขัดขวางการร่วมมือข้ามหน่วยงานหนังสือจึงช่วยวางฐานความคิดให้ผู้ใช้และผู้ดูแลพิจารณาเรื่องสมาชิกเจ้าของทีมและขอบเขตของช่องทางอย่างมีเหตุผลในทางปฏิบัติเจ้าของทีมมีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสมาชิกและความต่อเนื่องของพื้นที่ทำงานขณะที่องค์กรควรกำหนดหลักเกณฑ์ว่าเรื่องแบบใดควรอยู่ในทีมส่วนตัวและเรื่องแบบใดๆควรเปิดให้คนที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ง่ายการจัดสิทธิ์ที่ดีต้องไปคู่กับการตั้งชื่อการจัดโครงสร้างและความรับผิดชอบต่อเนื้อหาเพราะแม้ระบบจะอนุญาตให้ควบคุมการเข้าถึงได้ละเอียดแต่ผู้ใช้ยังต้องเข้าใจว่าข้อมูลใดมีความอ่อนไหวเนื้อหาส่วนนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการและผู้ดูแลระบบที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการทำงานกับการคุ้มครองข้อมูลขององค์กรประเด็นสุดท้ายแนวทางแบบลงมือทำเชื่อมการตั้งค่าทีมเข้ากับสถานการณ์การทำงานจริงลักษณะเด่นของ Hands-on Microsoft Teams คือการเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือใช้และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหนังสือไม่ได้จำกัดกลุ่มผู้อ่านไว้เฉพาะผู้ดูแลระบบเพราะเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับทีมช่องทางแชทการประชุมและแท็บสามารถใช้ได้กับสมาชิกทีมทั่วไปขณะเดียวกันประเด็นการจัดการทีมสิทธิ์และการเชื่อมต่อบริการอื่นก็ให้มุมมองที่ลึกพอสำหรับผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบการนำระบบไปใช้วิธีนำเสนอเช่นนี้สะท้อนความจริงว่าความสำเร็จของ Teams ไม่ได้วัดจากจำนวนฟีเจอร์ที่เปิดใช้แต่วัดจากความสามารถของคนในองค์กรในการนำฟีเจอร์ไปแก้ปัญหางานเช่นทำให้การนัดหมายและติดตามการประชุมชัดเจนขึ้นทำให้ไฟล์อยู่ในพื้นที่ที่ทุกคนเข้าถึงฉบับเดียวกันทำให้ขั้นตอนประสานงานที่เคยกระจัดกระจายมีจุดรวมศูนย์หนังสือยังวาง Teams ไว้ในบริบทของสถานที่ทำงานสมัยใหม่ที่การทำงานอาจกระจายอยู่ระหว่างสำนักงานบ้านและหลายหน่วยงานดังนั้นการฝึกใช้งานจึงควรครอบคลุมทั้งทักษะของบุคคลและข้อตกลงของทีมผู้อ่านจะได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อทดลองทำตามกับกรณีงานของตนเองแล้วประเมินว่าการตั้งค่าใดช่วยลดความสับสนหรือเวลาสูญเสียได้จริงแทนที่จะคัดลอกรูปแบบเดียวไปใช้กับทุกทีมโดยสรุป Hands-on Microsoft Teams เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการใช้ทีมอย่างมีโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลระบบ Microsoft 365ที่รับผิดชอบการตั้งค่าและสิทธิ์ผู้จัดการที่ต้องออกแบบวิธีประสานงานของหน่วยงานหรือสมาชิกทีมที่ต้องการใช้แชทการประชุมไฟล์และแท็บให้เชื่อมกันมากขึ้นหนังสือมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับองค์กรที่มีทีมอยู่แล้วแต่ยังเผชิญปัญหาช่องทางกระจัดกระจายเอกสารซ้ำหลายฉบับหรือการสื่อสารที่ค้นหาย้อนหลังได้ยากประโยชน์เชิงปฏิบัติของเล่มอยู่ที่การเชื่อมความเข้าใจเรื่องฟังก์ชันพื้นฐานเข้ากับการตัดสินใจเรื่องโครงสร้างทีมการเข้าถึงข้อมูลและการบูรณาการกับ SharePoint Power Apps และ Power Automate ผู้อ่านจึงไม่เพียงรู้ว่าฟีเจอร์ทำอะไรได้แต่เห็นเหตุผลว่าควรใช้เมื่อใดและควรระวังอะไรเมื่อเทียบกับคู่มือ Teams ที่เน้นทางลัดหรือสอนเฉพาะการประชุมจุดเด่นของหนังสือคือการมองแพลตฟอร์มในมิติการทำงานร่วมกันระดับองค์กรโดยรวมเรื่องการสื่อสารเอกสารกระบวนการและธรรมาภิบาลไว้ในกรอบเดียวกันแม้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ Microsoft จะเปลี่ยนแปลงตามเวลาแต่หลักคิดเรื่องจัดพื้นที่งานให้ชัดควบคุมสิทธิ์อย่างเหมาะสมและเชื่อมเครื่องมือเข้ากับกระบวนการจริงๆยังคงใช้เป็นรากฐานที่มีคุณค่าผู้ที่ต้องการคู่มือเชิงเทคนิคซึ่งไม่ละเลยบริบทการทำงานของคนจะพบว่าเล่มนี้มีตำแหน่งชัดเจนกว่าหนังสือแนะนำฟีเจอร์ทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนยูอองเฟเรราคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่